Jste všichni v pohodě? Je sobota. Žijeme v zemi, kde není žádné pronásledování, se můžeme scházet. Mnozí máte, jako děti mají prázdniny, dospělí si berou dovolenou, cestují, kam se vám zlíbí. Prostě děláte, co uznáte za vhodné a nikdo vám v tom nebrání. A určitě věřím, že se tomu taky Pánu Bohu vděční, protože to není v celé zemi samozřejmě, jako v celém světě. Dokonce ani v naší zemi v minulosti takovou svobodu jsme neměli. A to dnes to můžeme, nemusíme myslet jenom na období totality, kdy jsme třeba nemohli cestovat do západních zemí a to mnozí brali jako nějaké omezení, ale byly určitě ještě i horší období, kdy nám něco chybělo v klidu k pokoji. A přitom lidé nepotřebovali takové vymoženosti jako dneska, že? Barevnou televizi, počítače, mobily, tablety, já nevím co všechno. Byli mnohem skromnější. Ale bylo také období, kdy toužili po jediné věci. Měli jediný cíl. My po něm netoužíme, my ho máme. Teďkom, v současné době. Ale ten, protože ten cíl jako v jejich život byl základem jejich života, aby se mohli rozvíjet po všech stránkách, fyzické, mentální, duchovní. Něco jim prostě v té době chybělo. Víte, co to tak mohlo být? Mír, správně, my ho máme a oni třeba neměli. Byli období, kdy prostě všechno šlo bokem, jenom ať je mír. Manželův dědeček, on se rodil v roce 1900, zemřel 91 nebo 92, prostě zažil obě světové války. A hodněkrát jsme tam spolu byli, tak říkal, všechno ať je, jenom ať není válka. Protože to je vždycky to prostě člověk má na mysli jenom tu věc a nemůže nic dělat. No a já jsem chtěla, to je takový teď, no příběh, to je událost z historie, ale je opravdu taková dramatická a zajímavá a taky si to osvěžíme. Vy možná ve škole to bude brát Anežka později. Přesuneme se o 85 let dozadu. Kdo umí rychle počítat, tak zjistí, v kterém roce budeme. Nepůjdeme daleko, zůstaneme v Evropě, dokonce hlavně zůstaneme v naší republice. A co se tenkrát dělo? Československá armáda byla připravena na hranicích a čekala každou minutu německý útok. Místo toho ale přišly zvěsti o nové konferenci. V noci na 30. září 1938, což je těch 85 roků zpátky, čtyři evropské mocnosti podepsali dohodu, která ukončila období první Československé republiky. Na tuto konferenci nebyl prezident Edvard Beneš nebyl pozván. A ti diplomáté, kteří přispěchali, by se zúčastnili, museli čekat v hotelu pod dohledem gestapa. Mnichovská noc vrhá svůj stín už 85 let. Těmto dnům předposledně předcházeli napjaté měsíce. Vždycky někdo to vyprovokoval, byly ty problémy, že? Mezi oblastmi, kde žili Němci i Češi dohromady. A natlak vyvrcholil po fanatickém projevu Adolfa Hitlera 12. září, kdy obvinil Prahu z toho, že utiskem sudetských soukmenovců přispívá k zostřování mezinárodní situace. Hitler uvedl, že existence Československa ohrožuje mír v Evropě. A Chamberlain, britský premiér, prohlásil, česká otázka je evropskou otázkou a velmoci mají nejen právo, ale i morální povinnost tuto otázku vyřešit. Na jednání s britským premiérem požadoval německý vůdce postoupení území s nadpolovičním zastoupením Němců. Tehdejší vláda Milana Hodži tento požadavek nejdříve odmítla. Ale po natlaku britského a francouzského velvyslance kabinet a poté i prezident s odstoupením pohraničí nakonec souhlasili. Ovšem toto vyvolalo veliký odpor společnosti, vyvrcholil generální stávkou a pádem vlády. Nastoupila nová vláda, která byla vedena legionářským hrdinou generálem Janem Syrovým. On měl přes svou pasku přes oko a tím evokoval, připomínal Jana Žižku. A ta vláda se rozhodla, že německému natlaku se postaví, že se nenechají vydírat. A také západní spojenci nejdříve obratili. Dokonce ve vzkazu britského francouzského velvyslance znělo, Československo může podniknout všechna opatření, které uzná za nezbytná pro svou bezpečnost. Tady toto prohlášení bylo takový signál, že Syrovova vláda pochopila to jako podporu a 23. září vyhlásila očekávanou všeobecnou mobilizaci. Vojáci se připravili k obraně hranic a armáda očekávala, že každou minutou začne německý útok, že bude bombardování letišť i metropole. Zdálo se, že válka o Československo proti hitlerovskému režimu je nevyhnutelná. A v pohybu byla taky celá Evropa. V Londýně probíhalo kopání zákopu, evakuace školních dětí i nemocných z nemocnic. V Paříži odváželi přeplněné vlaky lidí z města, vypadové silnice byly úplně ucpané. Dokonce i v západních oblastech Německa prchalo civilní obyvatelstvo, protože očekávali, že tam budou útočit Francouzi. Ale Hitler zatím nechtěl uvalčit o to, co by mohl získat přes boje, bez boje. Místo toho sdělil Chamberlainovi, že stále dává přednost politickému řešení. A taky tento ministerský předseda se chtěl otevřenému střetu to vyhnout a vyšel Führerovi vstříc. A tento svůj postoj, a to byl postoj mnoha Angličanů, Francouzů, vyjádřil také v rozhlasovém proslovu k národu. Mimo jiné tam řekl, jak je to hrozné, fantastické a neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic. A i kdybychom měli sebevětší sympatie s tímto malým národem, proti němuž stojí velký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu. No a postoj československého vedení? Velení vojska jednomyslně žádalo, aby Československo Hitlerovi už nějak neustupovalo a v případě nutnosti šlo do války s Německem, ať budou důsledky jakékoliv. Ale já jsem v jiné situaci než vy. Já nejsem jen vrchním velitelem armády, ale jsem taky prezidentem a politickým exponentem národa jako celku, prohlásil Edvard Beneš. Musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní, všechny složky toho, oč nyní jde, a všechny důsledky, které by eventuálně kroky měly za následek. Bylo by ode mě lehkomyslné, kdyby chtěl vesti náš národ na jatka v této chvíli izolované válce. Ovšem to, co nyní přichází, je jen začátek velké evropské tragédie. Válka, veliká válka evropská přijde. Dojde k velkým rozvratům a revolucím, predikoval Beneš. Oni nechtějí nyní bojovat společně s námi za lepších okolností, budou muset bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci. Všichni dostanou těžkou odplatu. Ale já sám musím postupovat tak, abych zachránil náš stát aspoň do nejbližší války. Kromě toho Chamberlain poslal ještě jeden nový plán anektovaného území a tam měl takový komentář. Pokud to nepřijmete, budete si to muset vyřídit přímo s Německem. Což znamená, že oni už odmítli to spojenectví, když náš národ byl tenkrát, měl spojeneckou smlouvu s Francií, tak věděl, že už s ní nemůže počítat. Beneš tedy povolal představitele generálního štábu a vrcholné politické činitele. Shrnul situaci a znovu se zeptal na možnost ozbrojeného odporu. Generál Sirovi tentokrát ale uvedl, že ani s případnou sovětskou pomocí není možné se ubránit tolika napřetům nepřátelům najednou. Ono totiž nešlo jenom o Německo. Kromě Německa se v týdnech před Mnichovem s územními nároky opakovaně přihlásili také Polsko na severu naší republiky a na jihu Maďarsko. A možná pomoc od Sovětského svazu byla takovou nezodpovězenou otázkou. Oni sice opakovaně naznačili, že svaz je ochoten Československu pomoci v situaci, když zklamala i Francie, vázaná spojeneckou smlouvou, ale záruky tady nebyly. No a potom 30. září po Mnichovu už nebylo možné na zahraniční pomoc spoléhat. Československá vláda po krátkém jednání a dokonce bez hlasování rozhodla, že tu dohodu přijímá. Takže bezprostředním následkem mnichovského diktátu bylo nucené postoupení Sudet, Berlínu a dalších oblastí Varšavy a Budapešti. Republika přišla o třetinu území s třetinou obyvatelstva. Československo rovněž ztratilo třetinu důležitých průmyslových závodů, a Hitler zároveň bez boje získal pásmo pohraničních pevností, což v podstatě znamenalo ztrátu obrany schopnosti okousané země uprostřed nepřátel. Otevřenou otázkou, o které se historici dodnes přou, zůstává, zda byla Mnichovská dohoda kapitulace fiaskem nebo naopak jedním z kroků mistrovského diplomatického plánu. Skutečností je to, že ten začátek a vývoj války Beneš předpověděl s velikou přesností. A poté neúnavnou práci, především v londýnském exilu, vrátil Československo na diplomatickou mapu a v roce 1945 nejenže naše země stanula po boku vítězných mocností, ale on sám se vrátil do osvobozené země jako milovaný a obdivovaný prezident budovatel. Tak tolik z dějepisu. Každý by měl na to určitě jiný názor. Naprosta většina jsme tenkrát ještě nežili, anebo někteří byli mladí, že tomu nerozuměli. Ale přesto mám tady k tomu takovou jednou otázku, na kterou si odpovíte sami. Když se naše země vzdala bez odporu, sice pár místních potyček bylo, ale to hned skončilo, dalo by se to nazvat pokorou? My máme jedno přísloví. Moudřejší ustoupí, že? Naše země se v té době, kdy byla válka na spadnutí, musela spoléhat na moudrost vedoucích politiků. Jiné řešení neměli. A teď si představte, jestli by to bylo snazší, kdyby v čele národa stali lidé, kteří důvěřují Božímu vedení a Božímu hlasu. Já věřím, že bylo spoustu věřících, že prostě taky se za to modlili tenkrát lidé, ale my nevíme, kdyby opravdu bylo jako třeba stát Izrael, kteří prostě, nebo na první izraelské národy tam panovali králové, kteří důvěřovali Pánu Bohu a dělali, co je správné v očích. Jestli tenkrát by to rozhodnutí bylo jiné nebo stejné. Ale my se pak podíváme ještě na to, porovnáme ještě s jinou situací, na kterou teď chci přijít. Půjdeme nejenom o několik desítek let, ale o několik stovek, dokonce o 2500 let dozadu. Nyní jsme v letech 600 až 587 před Kristem. Co se v té době dělo? Budeme za chvíli otvírat knihu Jeremiáš, tam se o tom píše. Jeremiáš byl prorok, to určitě všichni víte. Za proroka byl povolán za vlády krále Jošiáše v roce 627. A měl dosti těžkou službu, protože byl vystaven nepochopení, pronásledování, potupě, hodili ho do cisterny, byl ve vězení, prostě neměl to jednoduché. Mnohdy si říkáme, když je prorok, jako třeba takový Samuel, ten byl uznávaný, lidé ho obdivovali, že? Měli z něho obavy. To si vzpomínám, že jednou cestoval, jo, jak měl pomazat Davida jako za budoucího krále, tak přicházel do toho města a teď ti starší z toho města s hruzou vycházeli vstříc, jestli jim přináší pokoj nebo hrozbu, nebo proč tam jde, že? Vůbec měli strach, co se bude dít. Takže oni jako měli před nimi jako úctu. Ale tady prorok Jeremiáš, ten zažíval jiné problémy. Tento mnozí mu aj usilovali o život. Podle Božího slova působil 40 let a naposledy o něm zmínka v roce 587, kdy král Nebukadnesar dobil město Jeruzalém, pak se už o prorokovi nepíše, teda Jeremiášovi. Takže jestli chcete, nebo to tady budete mít, budeme číst nejdřív 5. kapitolu a potom 16. vždycky jenom pár veršů. Tak Jeremiáš 5. kapitola, budeme číst 15. až 17. verš. Hle, přivedu na vás zdaleka pro národ. Pro národ dome izraelský je výrok Hospodinův. Pro národ mohutný, pro národ odvěky, pro národ jehož jazyk neznáš, nebudeš rozumět tomu, co mluví. Jeho toulec je otevřený hrob, všichni jsou bohatýři. Pozře tvou žeň, tvůj chleb, pozře tvé syny i tvé dcery, pozře tvé ovce i tvůj dobytek, pozře tvou révu i tvé fiky. Mečem vyvrátí tvá opevněná města, na něž se spoléháš. A teď se přesuneme do Jeremiáše 16. kapitoly, abychom pochopili, proč se tohle to bude dít. Jeremiáš 16. kapitola 10. až 13. verš. A tam Hospodin říká Jeremiášovi, až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě, proč Hospodin mluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu našemu Bohu? Na to jim odpovíš. V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim, mne opustili a můj zákon nedodržovali. Vy však jste činili horší věci než vaši otcové. Hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mne neposlouchá. Z této země vás uvrhnu do země, kterou jste nepoznali, vy ani vaši otcové, a tam budete dnem i noci sloužit jiným bohům. Už pro vás nemám žádné smilování. Tak, tolik zatím z knihy Remjáš. Byla to smutná předpověď, vidíte. Řekla bych, že izraelský národ byl ve stejné pozici jako náš československý stát v roce 1938. Ale jeden rozdíl tady byl. Izraelci si mohli prostřednictvím proroka dozvědět, proč mají jít do zajetí. On jim to oznamoval už od roku 627 a první deportace byla, myslím, 605 nebo prostě 20 roků dopředu. Jim to stále vykládal, co se bude dít a proč to bude. A právě tak, že oni ten důvod znali, věděli, že oni sami jsou příčinou. A kdyby chtěli, tak mohli na tom odstranění té příčiny pracovat. Stačilo se pokořit před Hospodinem, změnit svůj způsob jednání a Pán Bůh by jejich úděl změnil. A z dějin určitě věděli, že Pán Bůh je milostivý a že to opravdu udělá. Protože kniha Jonáš byla napsána dříve než tyto události, a takže tohle znali a tam k tomu obracení a k smilování opravdu došlo. Přečteme, tam bylo v knize Jonáš, tam bylo celé město se obratilo. Zkusíme si to přečíst, Jonáš 3. kapitola, 4. až 10. verš, jenom tady tohleto, a si připomeneme, že opravdu Pán Bůh dokáže udělat tady zázrak. Jonáš 3. kapitola, 4. až 10. verš. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili niniští muži Bohu, vyhlásili půst a oblekli si žiněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žiněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninivě rozhlásit, podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani bráv, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žiněné suknice, lidé i zvířata a naláví, ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého panoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlasil. A neučinil tak. Ti ninivští, to nebyl izraelský národ. To byli, jak oni jim říkali, pohané, že byli z jin, samozřejmě o Panu Bohu věděli, proto taky tomu Jonášovi uvěřili. A opravdu, jak se den ze dne jakoby obratili, tak Pan Bůh se nad nimi smiloval. A tohle se by udělal i Izraelcům, když jim prorok Jeremiáš zvěstoval to, co je čeká. Ale jak tam bylo napsané, že oni mají zlé a zarputilé srdce, tak neměli zájem. A co náš národ v roce 1938? Z toho, co jsme si v dějepise vyčetli, tak oni se pokusili neříct spolehat na vojenskou sílu. Ale vedoucí představitelé zavčas pochopili, že by to bylo krveprolití bez šance na úspěch. Protože kdyby do toho šli, tak tady možná mnozí už nejsme, protože by naši rodiče nebo prarodiče zahynuli a my bychom nedostali život. Tenkrát, jak jsme četli Jeremiáš, Izraelci věděli důvod, proč je to čeká. Tam důvod, náš národ nebo všichni v Evropě taky znali důvod. Ale to nebyl, příčinou nebyli lidé, třeba my Češi, Čechoslováci, ale důvodem byla rozpínavost nacistického Německa. A tím, že měli mnohem více zbraní a byli silnější. A s tím nemohli dělat nic ve své vlastní síle. Jedině ustoupit. Protože náš národ se neuměl spoléhat na Hospodina, protože ten jediný by mohl najít správné řešení. Ale ještě jednu věc. I kdyby se spolehali na Hospodina a Pan Bůh jim to řešení dal, ať by bylo, ať by se jim líbilo nebo ne, tak by měli klid a pokoj a věděli, že je to pro ně správné. Takhle nevěděli, jak to bude pokračovat. Vrátíme se zpátky k Jeremiášovi, půjdeme do 21. kapitoly, protože Jeremiáš neprorokoval jenom tu temnou budoucnost, takovou beznaděj. On taky zvěstoval Boží slovo k záchraně, aby měli lidé nějakou naději do budoucnosti. Jeremiáš první až 10. kapitola. Slovo, které se stalo k Hospodinu, k Jeremiášovi, když k němu král Sitkiáš poslal Pašhura, syna Malkiášova, a Sefaniáše, syna kněze Masajáše. Dotaž se prosím ohledně nás, Hospodina, neboť Nebukadnesar, král babylonský, začal proti nám válčit. Snad s námi Hospodin naloží podle své divuplné moci a on od nás odtáhne. Jeremiáš jim odpověděl, toto vyřiďte Sitkiášovi. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Hle, odejmu válečné zbraně, které máte ve svých rukou a jimiž bojujete vně hrade proti babylonskému králi a kaldejcům, kteří vás obléhají, a shromáždím je doprostřed tohoto města. A sám budu proti vám bojovat napřaženou rukou a pevnou paží s hněvem, rozhořčením a velkým rozlícením. Obyvatele tohoto města, lidi i dobytek, raním těžkým morem a pomřou. Potom, je výrok Hospodinův, vydám Sitkiáše judského krále i jeho služebníky a lid, ty, kteří zůstanou v tomto městě po moru, meči a hladu, vydám je do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo jim ukládají o život. A ten je pobije ostrým mečem bez lítosti, bez soucitu, bez litování. A tomuto lidu řekneš, toto praví Hospodin, hle, já vám předkládám cestu života a cestu smrti. Kdo bude sedět v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem. Kdo však vyjde a skloní se před kaldejci, kteří vás obléhají, zůstane naživu. Jako kořist získá svůj život. Neboť jsem obrátil svou tvář proti tomuto městu ke zlému, ne k dobrému, je výrok Hospodinův. Bude vydáno do rukou babylonského krále a ten je spálí ohněm. Král Sitkiáš, jestli si vzpomínáte, byl poslední král judského království, než celé město padlo a byl dobyt izraelský judské království a byli odvedlečeni zbytek do Babylona. Takže od toho krále Jošiáše, kdy prorok Jeremiáš začal vystupovat, tak tam, myslím, byli 4 králové, nebo dokonce 5, někteří byli jenom chvilku. A opravdu ti králové nedokázali vést nárok tomu, aby se sklonil, aby se pokořil, jako v tom měnivé, o kterém píše Jonáš. Tak proto to šlo až tak daleko, že Nebukadnesar začal dobývat Jeruzalém. Lidé ale byli připraveni bojovat, jak je napsáno, že mnozí bojovali vně hradeb, ale Hospodin řekne, že to jim nepomůže. Všem Boží slovo jim ukazovalo něco jiného. Jeremiáš jim řekl, to jsme teď četli, kdo však vyjde a skloní se před kaldejci, kteří vás obléhají, zůstane naživu. Jako kořist získá svůj život. Tak jak bychom takový postoj nebo my, nebo i oni nazvali? Zrada, kapitulace, anebo rozumnost? Jako v tom roce 38 u nás, v naší republice? Bylo důležité správně se rozhodnout, jestli tomu prorokovi uvěří nebo ne. Ty deportace Izraelců, kaldejci pod vedením Nebukadnesara už napadali izraelský národ víckrát, tak deportace proběhly několikrát, od roku 605 až do roku 587. A všichni mohli poznat to, co Jeremiáš už říkal předtím, že opravdu říká pravdu, že si nevymyšlí. Takže mohli uvěřit i teď tomuto proroctví, že po určité době nastane čas, kdy se opět vrátí do země. To budou ti, které Nebukadnesar si odvleče do své země. To je Jeremiáš 29:10. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. To byla budoucnost. I když oni museli být v zajetí nebo v zajetí, oni tam žili, pracovali, nebyli ve vězení a budovali domy, sady, zahrady, ale samozřejmě museli platit daně tomu králi, museli z toho odvádět, ale mohli normálně žít a rozmnožovat se, plodit, ale Pán Bůh je po 70 letech mohl odvést zpět. Tu budoucnost tedy měli zajištěnou, ale pouze v tom případě, že budou poslouchat Hospodina. Někdy se poslušnost někomu nelíbí, že? Hospodin viděl, co jeho lid potřebuje. Během toto období exilu se měli naučit Panu Bohu důvěřovat. A pak se mohli vrátit a začít znovu žít v zemi, ve své zemi. 70 let, to je už taková skoro jakoby jedna generace. A to, proti komu Jeremiáš prorokoval, že mají zlé, zarputilé srdce, to museli být pouze dospělí lidé. To znamená, že ti už se zřejmě po 70 letech by měli skoro 100, tak ti už by se asi do zemi nevrátili. Ale jejich děti, kteří by ten příklad jako viděli, tak ti se mohli vrátit. Ještě tady vám znovu Jeremiáš 27. kapitola, ještě tady tyhle ty verše. 27, 12 až 15. Ještě k tomu Sitkiášovi mluví Jeremiáš. K Sitkiášovi králi judskému se mluvil přesně tato slova. Vložte svou ší pod jeho babylonského krále a služte jemu i jeho lidu a budete živi. Proč bys měl umírat ty i tvůj lid mečem, hladem, morem, jak mluvil Hospodin o pronárodu, který by nesloužil ka babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroku, kteří vám říkají, králi babylonskému sloužit nebudete. Prorokuji vám klam. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Oni prorokují v mém jménu klam, abych vás vyhnal. Zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují. Tenkrát Jeremiáš, a nejenom v zádobí Jeremiáše, nebyl vždycky jenom jeden prorok, že? My v Biblii máme napsané takové ty hlavní proroky, kteří jdou podle Boží vůle, ale bylo spoustu dalších. A taky byli i ti, kteří naslouchali Božímu hlasu a dělali, co je správné v Božích očích. Ale bylo spoustu proroků i takzvaných falešných, klamných. Protože a tenkrát ta půda, jakoby ta, to období proto jako přímo pomáhalo, aby takoví proroci přišli, protože vzdát se a sloužit nepříteli, to by nechtěl žádný národ, natož Izraelci nebo Judejci, že? A proto oni to považují za zbabělost, proto ti falešní proroci měli takovou živnost, že když prorokovali, že se to nestane, tak jim lidé raději naslouchali. Oni se jim totiž chtěli zalíbit, tak lhali. Tvrdili totiž ale jednu věc, věděli všichni, že Jeruzalém a chrám vybudoval Šalamoun pod Božím vedením, že oni jsou vyvolený národ. Tak na to se spolehal i ti proroci, kteří říkali, že Pán Bůh nikdy nedopustí zkazu chrámu a rozptýlení izraelského národa. I když ten severní Izrael už byl jako dobyt, ale ten šel vlastně, oni se sami odtrhli a v Judeji, v Jeruzalémě, tam šlo, byli ti potomci krále Davida. A proto jim lidé taky naslouchali, i ti králové. Jeden král dokonce, když mu jim radcové přečítali ze svítku proroctví jako výroky od Jeremiáše, tak on vždycky, jak něco přečetli, tak vzal nožík, odstřihl to, odřízl to, hodil to do ohně, protože byl u ohniště zrovna. I my mnozí třeba nasloucháme raději tomu, co se nám líbí a co nám vyhovuje. Jsem si teď, komuž, jak jsem to měla před 14 dny v Bruntále, tak to bylo čerstvě. My jsme přijeli s manželem z hor, byli jsme v Roháčích, jak byly ty svatky. Tatrách a samozřejmě to je nejen vysoko, ale jako když je nepříznivé počasí, tak není tam moc dobré chodit, že? A bylo takové všelijaké, tak manžel jako na tom slovenském měl ten data, tak hledal různé předpovědi počasí, říkal, no tak jedna se mu nelíbila, tam hlasili celý den deště, tak si našel jinou předpověď, že bylo více a ti hlasili, že dešť bude jen u těch 12 hodin a pak už se to zlepší. Tak říkal, tak jdeme, máme plaštěnky, do těch 12 vylezeme na hřeben a po hřebení půjdeme, tam už nebude pršet. No bylo to skoro naopak, trošičku jako pršelo, že my jsme vylezli na hřeben a tam se pak rozpršelo, mlha byla a dokonce se tam objevily takové ty ocelovlána, co jsme s tím nepočítali. My jsme potřebovali do jiného údolí, abychom zase sešli dolů, že? Takže dá do jiného sedla, no tak, takže to bylo náročné a opravdu čas ukázal pravdu, že ta první předpověď, že se to zlepší, i že to trošičku taky posunulo, bude až k večeru, že to bude lepší, no. Ale prostě už jsme to takhle udělali. Jako jenom už, že jsem celou dobu modlila, aby nezačala bouřka, jako déšť to se dá vydržet, že jako i že člověk promočený, ale jít po láně, kde jsou ocelové a bouřka, to není dobré. Takže člověk, jako když poslouchá nějakému poselství, který je přijme poselství nebo předpověď, jako třeba, který je v souladu s jeho názorem, tak on to jako přijme, ale teprve čas ukáže pravdu. Stejně u toho Jeremiáše taky čas ukázal pravdu, jaká to bylo. No a taky tam byla jedna věc, což jako lidem se moc nelíbilo, že Hospodin použil ke svému záměru pohanského krále Nebukadnesara. Tento boží služebník se stal nástrojem Hospodinova soudu nad Izraelem. Všichni, kdo slyšeli Jeremiášova slova, měli dostatek informací o svém hříchu a taky dostatek informací nebo důvodu, proč jsou potrestáni. A ti, kteří trest s pokorou přijali, dostali jako kořist svůj život a život své rodiny. A to není málo, vidíte. I když Izraelci nežili podle Božího slova, tak přesto si mysleli, že je Bůh zachrání. Ta pohroma, kterou zjistoval Jeremiáš, se určitě nenaplní. Prostě prorokovo varování jim šlo jedním uchem tam, druhým ven. Proto také nic ve svém životě nezměnili a dopadli tak, jak prorok předpovídal. Protože Bůh zná lidské srdce, to jsme už tam četli v té 16. kapitole. Vy však jste činili horší věci než vaši otcové. Hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mě neposlouchá. Jak to dopadlo, předpokládám všichni víme, ale můžete si to doma osvěžit odpoledne, nebo kdy budete chtít, v kapitole 39. Tam je to dobytí Jeruzaléma. Opravdu Sidkiáše před očima Sidkiáše nechal popravit jeho syny i ty jeho rádce, ty velmože, a pak ho oslepil a odvekli ho do vězení, tam, kde žili Nebukadnesar, ke Kaldejcům, a tam zemřel časem, že? Ale my taky víme, že bylo spoustu, byla taky napsána kniha Daniel, to by tak jeden z těch, které byli přemístěni, že oni taky mohli tam udělat spoustu práce a žili tak, že prostě pak se mohli i vrátit. Bůh mohl prorokovat tuto budoucnost, protože on zná nejen minulost, kterou víceméně známe i my, ale zná i budoucnost. A my svou budoucnost taky trochu můžeme změnit. Když budeme brát vážně Boží slovo, budeme hledat jeho vůli a řídit se podle ní. Prostě se pokoříme a řekneme, ne naše vůle, ale Boží vůle se staň. Škoda, že náš národ v roce 1938 takový nebyl. Situace by se mohla vyvíjet různě. Ale i kdyby ta situace byla stejná, tak jako Izraelcům, Judejcům řekli, že se mají pokořit, mají nechat vyjít, a my jsme jichom dostali, jako kdyby vedoucí byli našeho státu, byli ochotní naslouchat Božímu hlasu, on by řekl ano, nechte je, odejměte jim ty území, ale jako nastane doba, kdy se to změní, tak by lidé byli v klidu a v pokoji. Ovšem takhle v klidu v pokoji nebyli a nevěděli, co bude do budoucna, že? A tady v klidu pokoji mohli být ti Izraelci, protože věděli, že po 70 letech se budou moci navrátit, že získají nejen svůj život, ale budou tam pracovat a pak se vrátí do své země. A tak zkusme naslouchat Božímu slovu, ať nám to přináší jakékoliv poselství, ale bude mít hlavně klid a pokoj. Zkusme se tedy změnit, protože když se změníme my a budeme to dělat, tak se časem může změnit i naše okolí. Nyní to ale záleží pouze na nás. Ještě takový kratičký příběh ze 16. století. Jeden mladý student teologie měl ohromnou chuť starat se ve svém životě o lidské dobro, aby lidé žili šťastně, spokojeně a bylo jim pěkně. A tak navštívil Františka Saleského, to byl známý teolog v 16. století, a zeptal se ho, co mám dělat, aby byl ve světě pokoj. A teolog mu odpověděl, nebouchat tak silně dveřmi. Což znamenalo v podstatě, že má změnit sebe, svoje chování, a pak se bude měnit svět kolem nás. A tak přijměme radu, buďme pokorní a časem můžeme vidět taky změny, které nastanou. A k tomu nám dopomáhá Pán Bůh. Amen.